Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Radka Hybnera, zakladatele a CEO vývojového studia Development. Radku, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj.
Já bych tě klasicky na úvod představil, aby měli posluchači přehled, co máš za sebou. V IT, pokud se nepletu, si začínal nějakých 12 let zpátky, klasicky jako software engineer. Nejdřív si prošel několika vývojovými agenturama a pak si nastoupil do Shipmanku jako třetí vývojář v řadě a dlouho se s nima táhnul. Pak se přestěhoval do Ameriky, kde, jak jsem pochopil z naší přípravy, si dostával hodně nabídek na práci. No a ty si samozřejmě v kontextu svojí práce odmítal. To tě pak po čase začalo štvát, lidově řečeno, a tak si z jednoho krásného dne založil právě firmu Development, sehnal k sobě vývojáře a mohl vlastně takhle bokem začít realizovat zakázky. Což je tvoje současná role, vývojář a CEO vlastní firmy, která se zaměřuje právě, a proto jsem to říkal, primárně na US klienty. Shrnul jsem to správně, takhle nějakým způsobem tu tvoji kariéru dosavadní?
Jo, řekl jsi to víceméně správně.
Mě by zajímalo, co je největší rozdíl na amerických zakázkách versus české zakázky?
Tak úplně to, co asi vnímáme všichni, tak jsou peníze. To znamená, ty americký klienti jsou zvyklí platit víc. Potom samozřejmě nějaká komunikační bariéra, protože mnohdy je jako těžký dostat se jako cizí člověk k americkým firmám, protože oni nás pořád vnímají trošku jako ty indy, se kterýma už mají dneska tu špatnou zkušenost. Na druhou stranu není to tak úplně vždycky a často je dobrý to, že v Čechách ty lidi pořád zůstávají v práci poměrně dlouho, to znamená třeba 3-4 roky. V té Americe, když se dostaneš k šikovnému člověku, a který je schopný tě zháčkovat do nějaký firmy, tak on jako po roce, maximálně po dvou, třeba odejde dál. A když máš dobrý vztahy s tou firmou, tak tě zháčkuje třeba do další a může to fungovat mnohem líp.
Super, díky za ten vhled. Asi to jsou věci, které by mi taky napadly, jakoby cena a to těžký se tam jako dostat, ale chtěl jsem si to jako poslechnout od někoho, kdo je v té denní praxi samozřejmě. Pojďme ty tvoje příběhy. Ten první, se kterým přicházíš do podcastu, si spojmenoval, jak jsme spoléhali pouze na externisty, který jsme ale neuměli řídit. Název docela jako návodnej, ale pověz prosím tě víc o tom kontextu, jaká je tvoje zkušenost a co z toho vyplývá pro posluchače.
Jo, tak já jsem vlastně nastoupil na jeden projekt, kde už nějakým stylem asi rok zhruba vyvíjeli nějaký software, ale vyvíjela ho externí agentura. Vlastně neměli tam nikoho, kdo by tomu vývoji nějak dobře rozuměl. Měli tam jako člověka, co třeba už s tím měl nějaký zkušenosti, ale nebyl to vyložený vývojář, takže...
A promiň, jenom pro kontext, to bylo jako v době jakoby už tvý vlastní firmy, nebo někdy jako začátky vývoje... Víš, jako časově, nějaký kontext, jako v jaký době to bylo, nebo když jsi byl v Čechách, nebo když jsi byl v Americe?
To bylo, když jsem byl v Čechách, to bylo ještě, než jsem nastoupil do Shipmanku. A my jsme teda měli nějaký software už rozdělaný v té firmě, který dodávala externí agentura a tím, že ji neuměl nikdo řídit, tak to byl problém tím, že ta agentura nefungovala tak, jak by měla. To znamená, byly tam takový ty klasický problémy, jako protahování termínů, byly tam problémy, jako že to je zbytečně drahý, jako že ta kvalita je nízká. A my jsme to chtěli změnit a samozřejmě jsme to z biznesového hlediska potřebovali změnit. Takže jsme začali postupně tu agenturu se snažit utlačovat a nabírat interní vývojáře, který by nám s tím pomohli. To byl problém na obou stranách, protože my jsme agentuře říkali vlastně, hele, my vás už za určitou chvilku potřebovat nebudeme, ale teď si bez vás ještě nevíme rady. Mm-hmm. A zároveň jsme měli ty vývojáře, který jsme hajerovali a říkali jsme jim, hele, nám tady s tím pomáhá agentura, která to nedělá úplně dobře. No a ten problém byl mimo jiné v tom, jak je řídit. Že ta agentura samozřejmě nechtěla, abych ji najednou řídil já, řídil jsem ty jejich lidi, ale my jsme chtěli nějakým stylem směřovat ten náš interní tým, aby jsme fungovali dobře, aby to tu firmu posouvalo dál. Takže my jsme vlastně zažili to, že jsme měli jeden interní tým, k tomu nějaké jako externí agenturu a všichni spolu spolupracovali, ale ty dvě části jsme řídili úplně jinak.
Jasně, možná pro zopakování, ty jsi byl vlastně v tu chvíli na tom projektu jakoby interní v uvozovkách A měli jste externí agenturu a vlastně měli jste i interní tým, oba dva jste řídili jinak a ten externí navíc jste, nebo takhle, tam se kvůli tomu názvu, kde bylo prostě externisty, neměli jsme je řídit, ale vlastně tady to vyplývá z toho, co říká, že vlastně oba dva týmy jsme řídili jinak, lomeno ty externisty jsme neuměli řídit, teda takhle. Okay. Jo. Asi jakoby přirozená věc, můžeš to jako nějak víc jako rozebrat, ty jsi teda už jakoby zmínil nějaký konkrétně jakoby dva ty dopady toho, ale chceš jako ještě nějak víc jako specifikovat jako ten trouble, co v tu chvíli jakoby nastal?
No určitě, tam jednak tím, že ta agentura vlastně už neměla takovej zájem na tom dál pracovat, nebo tak intenzivně, tak oni vlastně, tam už bylo pak hrozně těžký sladit se s nějakýma termínama a vlastně vznikalo nám tam ještě nějaký protahování. Nejhorší na tom ale vlastně bylo, že tím, že ten kód nebyl napsaný dobře, tak my jsme do spousty věcí prostě neviděli. Tam to bylo fakt jako těžký se v tom vyznat. A teď ten náš interní tým měl převzít něco, co nebylo úplně dobře napsané, tak to samo o sobě mu zabralo prostě dvojnásobek času. Jenže tím, že ještě bylo jako extrémně těžký se v tom vyznat, tak nám to zabralo ještě o to víc času. Takže my jsme vlastně dospěli do fáze, kdy jsme si s interním týmem pohoršili, protože nám to trvalo mnohem díl. Samozřejmě dostali jsme se potom do fáze, kdy ten interní tým to byl schopný převzít na dobrý úrovni. A pak jsme narazili na další problém. Jsme měli mimo týhletý externí agentury, tam jsme měli ještě freelance DevOpsáka, který nám vlastně zajišťoval servery a všechny tyhle ty věci okolo. A já jsem přišel na to, že oni ho nechali založit úplně celý AWS account, nechali ho založit úplně všechno, co v něm bylo potřeba. A nikdo jiný, kromě jeho, neměl root práva. To znamená,
docela odvážná firma, s tím, jaký popisuješ.
byl to jako hodně odvážný projekt.
Okay.
A to znamená vlastně, kdyby se cokoliv stalo, jeho by přijel autobus nebo cokoliv jiného, tak najednou my jsme ztratili úplně všechno. A samozřejmě mohli bychom to dát někam jinam, ale byl by to boj.
Chápu to, já jsem si to možná špatně na začátku jako zafixoval k externistům, já jsem to jako představoval jako externí freelancery nebraný do firmy, což vlastně jakoby jsou, ale tady to bylo vyloženě jako agentura prostě, která dodávala část toho řešení. Teď si hodně, co chci říct, teď si hodně jako popsal docela běžný jako standard, ať už v rámci té kooperace, to, že máš jako firmu a k ní se přidává nějaký externí celek, nebo dodává nějakou část řešení externí celek. A to, že to prostě častokrát jakoby vře, jo, to si myslím jako spousta posluchačů dokážeme jako představit. Teď ale otázka logická, jako jak z toho ven, respektive jako ty příčiny, o těch se jako dá bavit, jo. Ta příčina může být, bylo tam nějaký asi jako rozhodnutí, který vedlo k tomu, že to ta agentura prostě bude vyvíjet a jako zvolila se, ale jako chci jako mířit k nějakému tomu jakoby řešení toho, jak z toho ven, jo, protože jestli teda z toho někdo z těch posluchačů nebo z těch klientů jako chce jít ven, ale co bylo to řešení teda v tu chvíli, to možná teď jako pojďme zmínit.
Já bych možná ještě nejdřív v krátkosti řekl, že vlastně ten problém nastal s těma jeho právama. V momentě, kdy já jsem mu napsal, hele, potřebujeme ty práva taky, tak mi je prosím dej. A on řekne dám. A v ten moment my jsme vlastně narazili na to, že tady je ten jeden z externistů, který ho do té doby nikdo neřídil. On nějakým stylem fungoval. Teď jsme vlastně jako nevěděli, co dál, protože on, když řekne nedám a nedá, tak my máme velký problém. Nakonec se nám to podařilo vyřešit tak, že on nám je dal a přestal nám dělat nějaký support a podobné věci, protože se prostě bál, že do toho budeme šahat. Mm-hmm. A tím pádem my jsme ho samozřejmě vyměnili postupem mm-hmm. času.
Co se týče toho, OK, to je ten DevOpsák, a co se týče jakoby toho celého setupu jako interní tým, jako agentura nebo agenturní tým nebo agenturní jako dodavatel. Tam se to teda jako vyřešili, jak prostě asi jste ho měl na výběr, ne? Prostě se jako ta agentura rozloučila, byly tam nějaký třecí plochy, spousta věcí vám asi jakoby unikla, ale nějak se to poslepovali dohromady.
Pak. Tam je hrozně zajímavý na tom, že nám strašně pomohlo to vyřešit jako fakt přátelský vztahy a otevřený vztahy. To znamená, my jsme za tu agenturu, nebo já jsem za tu agenturu přišel, otevřeně jsem jim říkal, my prostě s tím takhle nejsme spokojení, takhle to dál fungovat nemůže. A s tím managementem z té agentury, já jsem měl jako fakt velice přátelský vztah a dokázali jsme se na tom domluvit a my jsme se snažili vyjít jim, oni se snažili vyjít nám. To samé jsme udělali na té straně s těma interníma lidma, který jsme nabírali, protože tam v tu dobu žádný nebyli. Já jsem jim říkal, hele, my tady nemáme úplně nejlepší kód, přebíráme to od agentury, ale chcem to zlepšit. A to nám hrozně pomohlo. To nám fakt pomohlo, jak interně z toho jsme dosáhli ven, protože ten tým, který k nám tam přišel, tak nám po 2 měsících neodcházel, protože z toho byl zklamaný. Zároveň ta agentura nám za měsíc neřekla, běžte do HM s vámi, nechci mít nic společného.
Mm-hmm. Jaký z toho příběhu vyplývá poučení? A možná to pojďme zkusit jako definovat pro obě dvě ty strany. Poučení pro jakoukoliv prostě firmu, která, a to je dneska spousta firm, že jo, přijímá jakýkoliv jako externí řešení nebo nějaký agentury, třeba na téma té komunikace, prostě jako jak předcházet, aby se takovýhle situace třeba neopakovaly. No a jestli možná nějaký ponaučení, jakýkoliv i pro tu agenturu, prostě z té druhé strany.
Já bych začal tou agenturou. Tam si myslím, že ty agentury v momentě, kdy jsou nějaký větší a už ten zakladatel nebo nikdo z toho managementu nemá úplně vhled do toho kódu. To znamená, oni už nemají tu motivaci, je zajímá spíš ten biznis a ne to, co dělají. Tak oni začnou v určitou chvilku dodávat prostě chtě nechtě špatný řešení, protože mají tam třeba nějakého juniornějšího člověka, který to neumí úplně správně napsat. A nebo naopak i ten seniorní člověk to umí úplně perfektně napsat, ale zase zvolí úplně špatný řešení z pohledu toho biznesu. Mm-hmm. Takže jednak je kontrolovat opravdu nějakým stylem ty svý vývojáře, tu svoji práci, co dodávají těm svým partnerům. A zároveň ale dobře komunikovat mezi tím svým obchodním partnerem a těma svýma vývojářema, aby i ty vývojáři v té agentuře nějakým stylem chápali biznes toho klienta.
OK, tak to je ta agenturní stránka nebo agenturní rovina a ta...
A ta interní?
Ta interní, ta klientská, jakoby?
Ta klientská je podle mě o tom, že musíš nějakým stylem, i když nemáš u sebe nikoho, kdo by rozuměl nějakému danému oboru, ať už je to fakt třeba ten vývoj, tak se snažit ptát se po kamarádech. Ale je tohle normální, že mi termíny furt protahují, protože dvakrát, třikrát se to stane, ale nesmí se to dít pořád. Je tohle normální, že třeba chyby tam máme neustále, my si je musíme kontrolovat, jo?
Prostě mít tam jako další oči, jakkoliv to nazveme, ať už takový konzultant nebo kamarád, co dělá stejné věci, ale jakoby dávat si to zrcadlo.
Jo, určitě. A pak si myslím, že ještě jako druhá rovina, a to opravdu utratit nějaký peníze a zaplatit někomu a ideálně na doporučení, komu věřím a kdo se mi může jednou za čas podívat na ten kód a říct mi, jo, hele, tohle je víceméně v pohodě.
Druhý příběh si spojmenoval, jak jsme dělali všechno, ale nesoustředili se na to důležitý. Mazaná otázka by mohla být, co všechno jste teda dělali a na co důležitý jste se nesoustředili.
Tady je to hodně pojatý z business hlediska, protože my dneska jako firma směřujeme nějakým směrem, kam chceme jít. A v tom vývoji nebo obecně v IT, ať už je to design, marketing, tak je to všechno strašně široký dneska. A ty nemůžeš být nikdy dobrý, abys to znal všechno fakt do pěti detailů, a když se budeš soustředit úplně na všechno, obzvlášť ne v našem případě, kdy my jsme jako malá firma. Mm. Jako my jsme v určitý moment jsme narazili na to, že po nás naši klienti chtějí i něco, co my umíme, ale co nás nikam neposune, bude to pro ně neefektivní, to znamená, bude to pro ně i drahý a možná jim to nedodáme tak, jak bychom chtěli v takové kvalitě. Typický příklad jsou třeba hybridní mobilní aplikace, kdy si řekneš jenom React Native. Jasně, mám tady lidi, kteří umějí React, mají zkušenosti s React Nativem, ale nedělají to na denní bázi. A já v takový okamžik říkám, hele, my to pro vás jako můžeme udělat, ale my to pro vás nechceme udělat z těch konkrétních důvodů a my vám doporučíme spoustu dalších lidí, kteří jsou na to dobrý a kteří vám s tím pomůžou. A pokud chcete, tak my to klidně budeme jako s váma řídit, budeme to s váma furt konzultovat jako ten váš partner, ale nechceme úplně do toho zasahovat tak, že bychom to opravdu vyvíjeli.
Co je teď ten motiv těch dalších lidí a dalších firm, který do těch jako zakázek právě jdou? Jako já tomu rozumím tak, že jako chtějí prostě urvat ten biznis, jsou rádi za každou zakázku, jsou rádi za ty peníze vlastně jakoby navíc a proto do těch zakázek jako chodí?
Ono jako tam je druhá věc, že nám se to stalo taky. To je důvod, proč já jsem nad tím se vlastně zamýšlel a začal jsem tu firmu nějak směřovat. Protože ten vývoj ty ho přece umíš a obzvlášť v těch začátcích, nebo když jsi malá střední firma, tak ty máš nějaký obrat a máš nějaký zákazníky, který jsou třeba pro tebe opravdu významný. A ty mu neumíš úplně říct, my tohle to nechceme dělat. Jo, ty mu opravdu to je, mě to trvalo dost dlouho, než jsem se naučil nějakým stylem těm firmám vysvětlovat, my to sice umíme, ale pro vás to není dobrý, když my to budeme dělat.
Respektive umět říkat ne.
Ano.
OK, já jsem se to snažil jako jenom přetransponovat jako do té obecné roviny jako směrem k posluchačům, který ty firmy mají nebo jsou jejich součástí, tak prostě ten motiv toho, aby třeba chápali, proč do toho ty firmy chodí, tak je mimo jiné, jako může být tohleto, jo. Takhle to řešení, nebo řešení blbý slovo, ale jako to je návodný, jo, prostě proto, abych jako nestrácel čas, energii, potažím jako peníze, dobrý jméno, tak podobně, se fokusovat na ty jako věci, co jsem v nich dobrý. Nebo dodal bys tam ještě něco, nějaké jako doporučení pro, to je jedno, management těch firem, lidi přímo jakoby z těch týmů, co ti z toho vyplývá. Víš, jako aby to nebylo, protože jako posluchači se teďko můžou říkat, hele, to je jako To je dobrý, dobrý point, ale celkem jako logický a v trochu možná až jako abstraktně a obecní rovině. Tak jestli bys jim tam jako doplnil, jestli napadá něco, co bys tam jako doplnil, rozumíš mi, jo, jako ten zdroj toho poučení.
No ono vlastně jako je to logický, když ty máš nějakého svého vývojového partnera nebo partnera na marketing, na cokoliv, takže za ním přijdeš, hele, my potřebujeme tohle. Jo, a pak je to spíš o těch firmách a zeptat se jich jako, nebo podívat se na tom, jestli na tom pracují. Fakt jako je chtít i trošku poznat, nejenom jako toho člověka, co jim někde někdo něco dodává, ale fakt jako soustředíte se na to, děláte to běžně, nebo jste to dělali jednou, dvakrát. Takže možná spíš i o tom, já jako klient, vlastně od té agentury nechtít něco, v čem oni se úplně necítějí a spíš se ptát na to, jestli to dělají a klidně se jich i zeptat, jako kolikrát to dělali, jaký s tím mají zkušenosti.
To je super, mě možná napadá taková věta typu jako vlastně, to je takový ten holistický přístup, jo? Jako že vlastně já ze strany klienta neptat se, hele, může mi to tady jako Radek jako udělat, může mi to udělat jako dobře, ta správná otázka by měla jako znít, chci to udělat dobře, kdo to dobře udělá a to je právě to, o čem jako mluvíš, že jako někoho doporučíš a podle mě vtipný, a to mi možná jako potvrdíš, vtipný na tom je to, že vlastně paradoxně potom ty získáš jako úplně jako super pozici tím přístupem, že vlastně jsi jako v tu chvíli i ten konzultant, co řekne, hele, my umíme dobře tohle, to vám vždycky dodáme skvěle, tohle, ať vám dodá jako nikdo jiný. A ty vlastně jako paradoxně potom hodně stoupáš očí toho klienta a chce po tobě další věci, ty, co umíš, že jo. Pozoruješ to takhle, nebo to tak není?
Určitě pozoruju. Jedna věc, co tam ale vnímám, je právě to, že ten klient ti řekne, no ale my s váma spolupracujeme a my nechceme to řešit s dalším člověkem. Mm-hmm. A právě proto my jsme vlastně začali dělat to, že já říkám, nechcete, nemusíte, já to pro vás zařídím, ale na rovinu říkám, budeme to outsourcovat a přizveme klidně na to naše jednání dalšího člověka, který prostě v tomhle tom je dobrý a on nás to může posunout.
OK, to mě vlastně na první dobu nenapadlo, že tam jako hraje důležitou roli ta vlastně už vytvořená důvěra a ačkoliv mu říkáš, někdo něco dělá líp, tak vlastně on mu nevěří, on má osáhnout tvoji spolupráci, chápu.
Ono je to ve výsledku dobře i pro toho klienta, protože my mu říkáme, my nejenom někoho doporučujeme, ale já vlastně za něj dávám tu ruku do ohně, protože když s ním nějakým stylem budu já furt muset spolupracovat a dodávat to společné řešení, tak je to opravdu jako pak moje zodpovědnost a nebudu mít jenom to blbý jméno, ale můžu přijít po celý kšeft.
Mm-hmm. Pojďme na tvojí závěrečnou úvahu, která je podle mýho názoru dneska dost zajímavá. Na úvahu, co by si chtěl ty jako Radek v dnešním fungování IT změnit. A týká se to férovosti vůči klientům. Klasický prostě buzzword a věc, kterou tvrdí dneska snad jako úplně všichni, takový to jako jsme féroví, je na nás spoleh, děláme věci jinak a tak dále a tak dále. Umím si ale jako představit, že už tomu snad nikdo vůbec jako nevěří. A já teda doufám, že nám trochu nazdílíš, co konkrétně za nefér jednání a praktiky teda ty na trhu pozoruješ, na který bys třeba chtěl upozornit a změnit je. Navazuje to si myslím přirozeně na ten první příběh, ze kterého jsme jako nějak vlastně vypluli, ale dost to s ním jakoby souvisí s tím dodáváním. Pojď to rozvést.
Tady je to hodně o tom, že přesně jak jsi říkal, dneska ta nějaká důvěra, férovost a podobné věci, to můžeme považovat za buzzword, ale já to spíš vnímám tak, že ty lidi v těch agenturách a freelanceri samotní si trošku podkopávají nohy a dělají vlastně praktiky, o kterých třeba ani klient neví a tím pádem neví, že jsou pro něj nevýhodný. A typický příklad úplně, který bude znát určitě hodně lidí, je snižování si hodinové sazby a potom násobení počtu hodin, který si na tom projektu strávil, protože na těch velkých projektech většinou nenaceňuješ přesnou částku, ale nějaký určitý rámec, který se pak fakturuje podle odpracovaných hodin.
Mm-hmm.
A to znamená, že pak přijde firma, která řekne, že jsou levnější a že jsou levnější třeba o 50% a ve výsledku ale nebudou levnější, protože oni tu svoji hodinovou sazbu pak vynásobí nebo k tomu přičtou nějaký hodiny a vyjde to klienta na úplně stejný peníze.
Tady, promiň, že to jako rovnou vstupím do tohoto caseu, ale přece, no takhle, chápu, když ten klient prostě neví, jak to funguje, tak mu nezbyde nic jiného, než jako dobrý, tak jestli to je standard, tak to tak jako přijímáme a pak platí hodně. Protože prostě asi ten klient jako nemůže vidět těch hodin, že jo? Protože jako prostě jako klient zvenku neargumentuješ to, proč to je trvá 4 hodiny a ne 2, nebo naopak. Ale tam by asi jako mělo být zrovna v tom caseu jako to B, ne? A to je právě ten čas, nebo jako nacenění celý zakázky s nějakýma prostě jako plus minus, jako jak by to mělo vyjít, že jo?
Jo, to tam do jistý míry funguje, akorát právě problém je, že když máš pak, je to jedno hodně typický u freelancerů, protože oni ti řeknou, hele, dobře, já tady na hodinovku chci prostě fakt po 50% méně než všichni ostatní, ale jsem dobrý. A on může být dobrý, jenom prostě to bude mu to trvat díl. A když mu to bude trvat o hodně díl, tak už to může být podezřelý. A ty agentury to bohužel dělají taky. A možná to přesně, jak se zmiňoval, navazuje na ten první příběh, kdy oni by měli mít někoho, s kým se můžou poradit jednou za čas. Nemusí to být pravidelně, tam nepotřebuješ nikoho každý měsíc, ale chtělo by to někoho, kdo ti řekne, hele, dostali jsme takovýhle řešení, je možný, že to stojí prostě tolikhle hodin?
OK, dobrý první case, nadceňování, respektive podceňování a násobení těma hodinama. Nějaká další praktika, na kterou bys jako upozornil, co vidíš jako častou?
No, pak tam určitě fungují nějakým stylem vendor lock, o kterém klient dopředu neví. To si myslím, že je jako taky problém, když mu nedáš třeba práva ve smlouvě na tvůj kód. To znamená, že on si u tebe vezme nějaký hosting na nějakou svoji aplikaci, třeba vezme si u tebe kompletní vývoj té aplikace. Ty mu to vyvineš a on najednou přesně dospěje do stavu, kdy není spokojený. A řekne, já chci jít pryč. Dejte mi prostě všechny zdrojové kódy a já jdu někam jinam, jdu do jiné agentury nebo mám svůj interní tým. A tam jako spousta těch agentur řekne, ale já vám to nedám, nebo my vám to tady prostě neposkytneme, protože vy na to nemáte práva. A teďka, ty vlastně jako klient nemáš moc možností. Buď to z nich nějakým stylem dostaneš a pravděpodobně jim přeplatíš drahou licenci. A nebo to z nich jako nikdy nedostaneš a můžeš začít na novo.
Ani jedna varianta není moc optimální. OK, ten vendor lock si myslím, že asi většina posluchačů jako bude znát a chápat. Konec konců už jsem to tady jednou, to téma jako nakousnul s hostem. Co nějaký další case? Pojďme ještě zkusit nějaký další typický, prostě co lze pozorovat a co třeba nejsou tak běžný, že si třeba jako klient, nějaká firma na druhé straně může říct, aha, to jsem nevěděl, to se podívám.
No, pak jsem zaznamenal u některých agentur, že prodávají stejný software konkurenci. To znamená, že přijde nějaký konkrétní e-shop nebo ještě víc specifická nějaká firma, nechají si vyvinout drahý software a ta agentura potom osloví jejich konkurenci a řekne jim, hele, my tady máme takovýhle software, ten by vám mohl skvěle padnout, prodájím ho. Prodájím ho třeba za levnější peníze, ale tím pádem vlastně podle mě ztrácíš tu důvěru vůči těm svým partnerům, protože najednou se vyrovnávají ty konkurence a ty jim dodáváš třeba nápady konkurence a podobné věci.
No, moje kritická otázka nebo otázka posluchačů možná může být jako, a je to špatně? Protože možná jako pojďme se dopátrat jenom jako nějakému bližšímu detailu, protože to, že tady by se třeba dalo chápat, tak děláme nějaký krabicový řešení, který prostě potom nějak jako modularizujeme pro toho a toho klienta. A to je jako běžná praxe a podle mě jakoby standard, jo? Pokud je to tak jako bráno ten biznis. A nevím, jestli jako narazíš jako na stejnou věc. Samozřejmě, pokud tvrdí dodavatel, agentura, kdokoliv, že to je unikátní specifický řešení pro tu firmu a není, tak to je samozřejmě jako dost ošemetný case. Jo? Ale víš, kam mířím jako tu úvahu?
Možná jenom, a je to špatně, se dá asi zeptat na všechny tyhle ty case. Jsou to nějaké obchodní praktiky, které někomu fungují. Já si jenom myslím, že to není správně, aby jsme tady za chvilku jako na IT se nekoukalo, jako se kouká dneska na realitní makléře. Spousta z nich je super, ale spousta z nich prostě není dobrých a víme to. A finanční poradci, to je stejný. A když se zeptáš kohokoliv, tak s někým takovým máš špatnou zkušenost. A já bych vlastně hrozně nerad, aby se tohle to přeneslo na IT. Takže ono vlastně, to, co říkáš ty, když budeš mít nějaký krabicový řešení, který si u tebe někdo koupí, tak je to podle mě úplně v pohodě. A když si ale necháš vyvinout u někoho software na míru a ta firma, u který jsi to nechal vyvinout, potom osloví sama tvoji konkurenci, tak to si myslím, že dobře není. Kdyby ta konkurence oslovila tu firmu, tak tam se to ještě dá nějakým stylem chápat a ono do jistý míry tam to pak kryjou NDAčka a smlouvy a takovýhle věci. Ale když ta firma osloví vyloženě sama tvoji konkurenci, tak si myslím, že je to velký problém.
Mm-hmm. Možná furt ještě z tebe chci vydolovat ještě něco. Pojď zkusit ještě jenom v rychlosti jako fakt těch pár bodů. Mně to přijde fakt jako hodně zajímavý téma, se kterým spousta lidí si může říkat, no tak jako známe to, ale myslím, že pro spoustu lidí to může být jako novinka. Jsou tam ještě nějaký body, co tak pozoruješ a víc už je trápit nebudu?
Ještě tam mám třeba zřeknutí se odpovědnosti za způsobené chyby. A teďka nejsou to chyby, které bych způsobil já v té firmě nějak, jako že bych jim rozbil stroje nebo cokoliv. Ale když jim dodám software a v něm jsou nějaké chyby a potom jim řeknu, no ale ty chyby, ty tam jsou a jestli chcete, tak si musíte zaplatit jejich opravu. A to se děje taky poměrně často, nebo vnímám to, že se to děje. A to je podle mě taky velký problém. Pokud já chci dodávat nějaký software a chci to jako, to je jako kdybych si koupil auto, tak taky prostě nepředpokládám, že mu za pár dní upadne volant a já přijedu do firmy a oni mi řeknou, víte co, tady prostě nemáte volant, jako, dejte nám peníze. Je to hodně, tam vlastně se často nedělá nějaká záruka nebo něco takového a je to tím, že ta záruka nemůže do jistý míry fungovat tím, že se to furt není pod rukama. Ale prostě pokud vím, že jsem měl dodat něco, co mělo nějakým stylem fungovat a máme to ve specifikaci nebo v mailech kdekoliv a ono to funguje úplně jinak a klient s tím není spokojený, tak bych měl prostě sklopit uši a opravit to.
Mně napadá ještě možná jeden case a řekni mi, jestli to tak je nebo není a tím to asi možná můžeme uzavřít. Když tak jako přemýšlím o jako dodavatelích nebo o agenturách jakomkoliv, jestli tam nevzniká třeba i problém v rámci nějaký volby špatné technologie ze strany těch firm, jo? Že třeba máš typicky nějaký software house, vy se taky zaměřujete prostě na nějakou technologii, že jo, v který jste dobrý, jak jsi říkal, stejně jako další a další firmy. A tyko, jestli se nestává třeba to, že klient řekne, my chceme tuhle tu věc a oni řeknou, no tak to budete psát, jako, nebo tak to budeme psát jako v Reactu. Jestli se tohoto děje, myslím, že asi snad jo, a teď je otázka zase, jako jestli to je dobře nebo špatně, zase ten klient si volí tu firmu proto, že prostě oni ví, v čem se to má vyvinout, oni jsou v tom dobrý. Víš, ale jako, jestli to není nějaký rozpor v tomhle?
Já bych dokonce řekl, že je to často úmyslně zvolená špatně technologie, protože ta firma najednou nechce přijít o tu zakázku a ví, že nemá lidi na to, aby to udělali v nějaký jako technologii, která se na to hodí. To znamená, že řeknou, tady umíme něco, to nějakým stylem vohneme a bude to fungovat. A to se jako děje poměrně často.
Chápu, jo, jasně, takhle, že prostě nemají na to ty lidi, jasně, ty jsi to řekl, já tam opakuju, chtějí urvat tu zakázku a tak to udělají špatně na rubu. OK, tak je dobrý, no. Radku, já ti moc děkuju, že jsi přišel, že jsi sdílel tyhle ty příběhy a praktiky. Přeju, ať se tobě i firmě daří a měj se hezky, ahoj.
Děkuju moc za pozvání, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za sdílení, za odběr a poslech podcastu a naslyšenou příště.